Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
La 19 ani a făcut avort și astăzi regret acest lucru. N-am mai avut copii de atunci, dar iubește copiii, iubește pe Dumnezeu și cred că a avut parte de iertarea lui Dumnezeu. Adelina Fronea, bine ai venit azi la Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Vorbind despre vieți transformate, viețile noastre sunt transformate de alegerile pe care le facem. Spune-ne despre viața ta în general și apoi vom vorbi despre partea cu avortul.
Dacă ar fi să mă uit așa în general la viața mea, făcând în primul rând o mică paranteză, unii oameni poate ar vedea partea negativă a vieții lor. Eu sunt optimistă din fel așa și
foarte bine.
Aș putea spune că am avut o viață frumoasă, uitându-mă la partea asta bună.
Partea plină a paharului.
La partea plină a paharului, exact. Chiar pot spune că am fost o persoană binecuvântată.
Spune-ne experiența cu avortul. Ce te-a determinat să ajungi acolo? Urmările? La rândul tău susții și consiliezi femei care au trecut, poate nu doar prin avort, și prin alte încercări ale vieții? Spune-ne. Alegeri pe care noi le facem, de fapt.
Da. Avortul este o temă în sine destul de delicată și în același timp e necesar să vorbim despre asta, mai ales că nu putem ignora ce se întâmplă în jurul nostru, la infinit.
Am vrea să vorbim despre creșterea fluturilor de mătase sau despre valurile albastre ale Dunării.
Da, exact.
Sunt și subiecte
care
țin de viață.
Sigur.
De moarte, de fapt.
Da, sigur. Și e important să ne uităm, mai ales de acolo de unde poate izvoru viața, știi? Păi, eram și o adolescentă așa la început de drum și aveam o întreagă viață înainte. Eram elevă la...
Stăpână pe viața care urma.
Așa, aparent așa era, da. Eram elevă. De fapt, cred că terminasem clasa 12-a. Făceam sport de performanță pe atunci, trăgeam cu pistolul.
Da?
Da.
Serios?
Da, am fost și campioană națională.
Da?
Da.
Felicitări!
Mulțumesc!
Tragi bine?
Eu zic că da. Acum puțin timp am fost într-un poligon și am rămas eu surprinsă cum acest talent s-a manifestat la fel ca la vârsta.
Care e secretul să tragi la țintă exact?
Să n-ai niciun gând.
Da?
Da.
Nu umerii, nu mușchii, nu... Sau astea colaterale?
Astea cred că sunt colaterale. Cu cât gândurile nu sunt în spațiu, în mintea ta, cu atât focusul, concentrarea pe țintă, pe postură, este cea de care ai nevoie ca să nimerești fix în centru. Evident, și antrenamentul, dar cred că mintea este cea care dă tonul la performanță.
Da, dacă te gândești, sigur voi greși, ai șanse să greșești.
Începe să strămule și mâna și scade și pistolul din mână, știi? Nu mai faci mare lucru. Ca în orice sport, de altfel.
Apropo de tras la țintă, spune Sfântul Apostol Pavel, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești.
Ce frumos!
Da, da, da. Iar păcatul este numit în original hamatia, adică greșirea țintei. Mm-hmm.
Da, ai ratat țintă.
Ai ratat ținta.
Da, ratarea țintei, așa e. Eu la 19 am ratat ținta, metaforic vorbind, da? Adică, sau ținta sufletească, aș spune.
Da, mai spune puțin despre... Am rămas așa marcat de trasul la țintă. Cu cine ai concurat? Cum erau... Este categorie doar pentru fete? Sau fete și băieți împreună?
Nu, sunt mai multe categorii. Fete, băieți, pistol, pușcă, pistol glonț, pistol aer comprimat, pușcă glonț, pușcă aer comprimat. Eu am tras pistol fete, evident, atât pistol glonț, cât și pistol aer comprimat. Inițial am făcut pentru clubul sportiv școlar numărul 1, cum era atunci.
Din București.
Din București, da. În clasa 10-a, 9-a, 10-a m-am ocupat de sportul ăsta. Bine, nici nu-l poți începe mai devreme, că nu poate oricine umbla cu arme de foc, da? Și ulterior, prin prisma rezultatelor, am fost selectată la clubul Dinamo București. Și așa am ajuns la Dinamo. Bine, antrenamentele clubului sportiv școlar erau tot pe poligonul din Dinamo. Și pentru mine a fost o alternativă la o dorință pe care nu o împlinisem, și anume aceea de a face un liceu militar. Eu vreau să mă fac polițistă, de fapt.
Da.
Da. Și...
Aveai simțul dreptății sau de ce?
Să protejez oamenii, nu știu, era așa o chestie, să fac dreptate și să...
Nu pare așa foarte incisivă, foarte pare. Violentă, foarte...
Nu par.
Nu zic că ar trebui să fie polițiști incisivi sau violenți, dar...
Asta vrem să fac. Și pe atunci nu exista liceu pentru fete, liceu militar. Și m-am resemnat cu liceu economic numărul 1, Virgil Magiaru din București. Și ce-l ajutat Dumnezeu, ca în clasa în care eram, una din colege făcea acest sport și se făceau selecții în primăvara aceea și a întrebat în clasă cine ar vrea să. Și atunci mi-a filat lampa. Păi dacă nu pot să fac liceu militar, măcar cu pistolul să învăț să trag. Și așa am ajuns am dat o primă probă, s-a dovedit că trag grupat și antrenoarea a zis că am talent, să mai vin la antrenamente. Și așa am
grupat
descoperit.
Adică spre o singură...
Adică din 10 gloanțe, ele sunt adunate într-un cerc restrâns toate la un loc, știi, nu sunt împrăștiate pe țintă. Și așa am început sportul ăsta. Oricum aveam o înclinație spre disciplină. De mic copil, tata m-a crescut așa ordonată, disciplinată și structura mea de altfel este așa.
Și, tata era ofițer sau?
Nu, a făcut armata la SRI. Și cred că de acolo, bine, când era mic, mai îmi spunea din când în când securista lui tăticu și cred că de asta rămăsesem eu cu armata, cu securitatea așa. Și... Da, cam așa a început partea și îmi dădea un soi de... Mă simțeam așa în siguranță, știi, am pistolul în mână, eram... Cine mai punea mâna pe pistol la 15 ani sau la 16 ani? Și apoi pistol glonț cu calibru 5,6, deci puteai să omori pe cineva cu glonțul ăla, cu arma aceea.
Te lăudai în clasă? Te întrebau colegii?
Mai mult sau mai puțin. Mă mai scuteam eu de la sport, cu diplomele cu care veneam de la competiții, știi? Și așa nu mai făceam sport. Cum făceam mult sport? Alergam foarte mult, mențineam o condiție fizică, îmi plăcea să fac mișcare, să am așa un corp fit, cum se spune, știi?
Era un cult pentru un corp fit sau era doar o dorință sănătoasă?
Era o dorință sănătoasă. Tata m-a și crescut cu niște principii sănătoase. Adică ții minte când mi-a povestit de ce să nu fumez sau de ce să nu mă apuc de alcool, felul în care a spus-o m-a făcut să decid atunci eu niciodată nu o să consum alcool și nu o să fumez. Lucru care s-a și întâmplat. Și nu m-au prins aceste...
Cu ce te-a convins? Vicii. Să-i convingem pe cei care urmăresc acum emisiunea. Cu ce te-a convins?
Mai de mic, când mi-a zis, știi ce impact poate să aibă tutunul asupra corpului uman? Și eu zic, nu, ce impact? Păi uite, ai putea să faci cancer. Ce e la cancer? Și a început să-mi spună. Ai putea să ai probleme cu plămâni. Și
da, dar sunt atâția care fumează până la 90 de ani și n-au nicio problemă.
Ca și copil atunci...
N-ai avut argumentele.
Eu l-am crezut pe tata.
Corect.
Știi? Și atunci
și avea dreptate.
Gândul că aș putea să fiu bolnavă cândva, adică numai probabilitatea că aș putea să-mi îngreunez viața printr-o boală dată de o mică plăcere, m-a făcut să decid, mie nu-mi trebuie asta. Și apoi, făcând sport de performanță și la un moment dat, ca să-ți faci așa o idee, am auzit eu că dacă beam cola mult, era o perioadă cu mult cola, și zice, și au spus, și nes frecat. Adică aveam o chestie, că dacă îmi beau nes, nu pot să învăț bine, în fine, nu pot să mă concentrez, să am energie. Și când am auzit la un moment dat că cafeaua, respectiv nesul și cofeina din Coca-Cola îți limitează performanța și îți fac să tremure mâna, am zis, de azi mă las. Și de atunci m-am lăsat și de cafea și de cofeină.
Deci așa, dintr-o zi?
Dintr-o dată. De atunci, de la un litru de cola pe zi.
Un litru de cola pe
da,
zi?
Da, da. Na, copii, eram, stai seama ce era atunci. Și am renunțat brusc la...
Ești puternică.
Când iau niște decizii, sunt foarte hotărâtă.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Super.
Și mă duc la țintă, știi? Tirul cred că mi-a... bătătorit calea asta de a merge la țintă, știi, fără să mă uit stânga-dreapta, să fac tot ce am nevoie de făcut ca să nu ratești ținta, știi? Da, uite, chiar și așa, când vine vorba de relații, de cuplu, eu am ratat ținta ani de zile. Și aș putea să spun că asta a început cu prima mea relație, în care, fiind sportivă la clubul Dinamo, la un moment dat cineva, o prietenă de-a pe acolo, o colegă de stir, zice, uite, știi, e un băiat care te place. Și eu eram cam indiferent așa. A, mi-a zis așa, mi-a zis mâine, mi l-a și arătat. Da, aveam vreo 17 ani atunci.
O, vârsta potrivită pentru
da.
O prietenie frumoasă.
Da, dar nu o simțeam așa. Însă, la școală, colegele...
Tu nu ai remarcat pe băiatul respectiv?
Nu. La școală, colegele vorbeau ca au și ele câte un prieten. Eu nu prea mai aveam, adică nu mai aveam subiect comun. Eu făceam sport și cam atât, dar nu puteam să mă laud că am vreun prieten.
Ai prietenă cu sportul.
Exact.
Am ieșit cu sport aseară.
Da. Și am zis, hai mă, să-i dau o șansă. Dacă mă place, o învăța eu să îmi placă și mie de el, știi? Asta a fost prima mea alegere greșită. O iluzie să crezi că dacă nu vezi ceva la respectiv din prima, o să vezi ceva pe traseu sau că o să te forțezi tu pe tine să-ți placă nu știu ce. Și am intrat în această relație platonică cumva. El era cu vreo 3 ani mai mare decât mine, sau deci aveam 17-21, deci 4 ani mai mare decât mine. Părinții lui locuiau prin Italia, mi se părea mie așa, eram fascinată. Mai mare decât mine, pot să mă laud eu la școală.
Un italiano vero.
Da, un italiano, mă rog, era român, dar, știi, avea mașină. Pa. În fine, prinsesem, nu știu ce prinsesem, dar mintea mea era ceva deosebit. Și am început să ieșim, repet, nu mă atrăgea, dar era mai degrabă o chestie de imagine. Ceea ce nu recomand nimănui, să intre într-o relație pentru imagine sau pentru statut.
Ce tare, da.
Însă vezi, eu proveneam
din... Ce tare și trist.
Da, eu proveneam dintr-o familie cu mai puține posibilități, în care mama mai ales, stai că nu mi-l aduc aminte, sau nici nu mai știu, dar mi-aduc aminte că îmi spuneau să ai grijă cu cine te însoțești, să aibă școală, să aibă posibilități. Știi, adică cumva ce nu au avut ei, să găsesc eu la un partener. Și atât de mult îmi cânta în cap melodia asta, plus că mă întrebau, dar cine, dar cum, dar ce școală a făcut, dar părinții lui ce sunt, da, știi? Și eu eram...
Tu vorbeai cu părinții tăi despre el?
Mai mult sau mai puțin. Eram preocupată să bifez cerințele astea, care erau mai degrabă de statut, de înveliș, știi? Erau de... să dau bine. Și... Am intrat dintr-un început în...
Doar exprimarea asta de statut, de înveliș, deja anunță ceva trist.
Da. Am intrat în relația asta, nu pe care, practic, dacă e să mă uit autentic, nu mi-am dorit-o, dar aveam despre ce să vorbesc la școală, eram în rândul lumii acum. Și după câteva luni, o perioadă, s-a produs inevitabil, în sensul că am început și o relație intimă. De fapt, a fost odată și gata, pentru că în ziua aia mi-a și dat papucii, cum spunem noi. Am suferit enorm. A fost șoc. Mai ales că mama mai îmi și încânta în cap. Fără sex, până la căsătorie. Dar nu înțelegeam de ce. Nu era cum explicase tata. Vezi, dacă fumez, dar nu știu ce, uite, asta e impactul și eu am ales să am decis, știi? Doar auzeam fără sex până la căsătorie, dar nu înțelegeam de ce, fiind și un subiect tabu, nu îndrăzneam să întreb de ce nu, știi? Mama m-a născut pe mine când eu aveam 19 ani. Deci, mi se părea un pic absurd ce-mi cerea mie, știi? Dar, vezi, nu am avut o cultură să înveți din greșelile altora. Și s-a terminat relația asta. Pe la clasa 12 am intrat într-o altă relație. Fiu de doctor, deja eram, vrea să dea la medicină, statutul era bifat. Mai mă simțeam și atrasă de el, am zis gata, cu el m-am mărit.
Da, n-ai învățat din relația anterioară?
Nu, dar eram și îndrăgostită.
Să zici, domne, asta e deja
da, deci
ca
aici
inima.
Bifam și așa, dar eram și îndrăgostită. Aici a fost tragic pentru că la finalul, s-a terminat relația imediat după bacalaureat, am dat amândoi la facultate, el ar intra la stomatologie, eu am dat la SRI la psihologie. Eu tot eram cu povestea mea de polițistă, culmea, vezi că Dumnezeu nu mă vroia polițistă. În anul ăla la Academia de Poliție, că era un an, era o clasă de fete, un an nu era. Și au nimerit fix în anul în care Academia nu avea clasă de fete, știi?
De ce crezi că nu te vroia Dumnezeu
polițistă? Și cred că avea alt plan pentru mine, știi? Și da, nu-l auzeam, nu percepeam. Și atunci am zis, ok, nu există la Academie, veniseră ăștia de pe la SRI, Institutul Național de Informații, cu o ofertă pentru facultatea lor și am zis, dau la ei. Am trecut de toate probele eliminatorii și au fost destule, vreo 10 la număr. Am ajuns final, așa, și n-am intrat. S-a intrat, cred că, cu 9,45, 9,50.
Da, foarte mare.
Foarte mare. Bine, era o clasă de 10 fete, adică, nu, eram mulți pe loc. N-am intrat, a fost o tragedie și, ce crezi? Partenerul meu pe care îl iubeam, pe care bifa tot, mi-a spus, zice, vreau să ne despărțim. Aveam planul să ne căsătorim, deci primise minelul moștenit din bunică, mamă, fiică, nu știu ce. Și eu l-am întrebat de ce. Și el îmi zice...
Că n-ai intrat.
Pentru că nu cred că ai vreun viitor, că uite, n-ai intrat la facultate, nu cred că o să se leagă ceva de tine.
Păi, ți se rupe inima, numai când
deci auzi. A fost, păi, m-a luat un plâns. Și eu încercam să-i spun, că dau la anul, că... Adică da. Încercam să-i explic. Nu, îmi pare rău, nu, ne despărțim. Și așa a fost. Am suferit enorm și atunci am luat o decizie. Păi, de azi înainte, trebuie să mă dau peste cap să fiu cineva în viață. Dacă nu sunt cineva în viață și n-am bani și nu știu ce, bărbații nu o să se uite la mine. Așa a mai trecut puțin timp, deci am făcut 19 ani și îl reîntâlnesc pe primul de la 17, știi? Și atunci s-a activat în mine ceva ce nu vreau să se activeze nimeni vreodată. Dorința de a mă răzbuna.
Pe al doilea?
Pe primul. Pe primul care, săracul... Culcasem și odată cu el și m-a părăsit și...
Da.
Nu. Și am zis... Acum vreau să mă răzbun, vreau să-i fac ce mi-a făcut el mie și să-l părăsesc. Un teribilism și un... Deci, ce să zic?
Copilărie.
Da. O mizerie.
Da.
Și... Știi vorba aia, cine soapă groapa altuia cade singur în ea. Așa că am intrat în...
Horă.
Am ajuns din nou să avem o relație intimă și în momentul ăla am știut, deci a fost așa, am fost informată în secunda aia că rămân însărcinată. Nu știu dacă n-am mai trăit așa, chestia asta de atunci până astăzi, dar doar am mai citit că atunci când rămâi însărcinată în timpul momentului la intim, în general femeile, dacă sunt prezente, sunt informate că se întâmplă unirea asta, știi? Și asta a fost informația pe care am primit-o eu atunci și am ignorat-o, îți dai seama. Am plecat de acolo mândră că am făcut eu asta. Și după câteva săptămâni, o lună, nu știu, mă uitam la un test de sarcină care arăta pozitiv. În momentul ăla a căzut cerul, lumea pe mine, deci a fost ceva... n-aș putea să-ți descriu.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Nu intrasem în primul an la facultate, mă angajasem ca să am bani, cu gândul că o să dau următorul an. Și acum eram următorul an, eram angajată într-o multinațională și eu eram cu un test pozitiv, știi? Și...
Deci au fost lovituri după lovituri.
Da. Când intri în hora
primul,
asta...
Primul, al doilea, din nou cu primul, gravidă,
da,
facultatea. Da. Deci dacă stai așa să faci o listă,
da,
zici, hai să mă uit la partea bună a paharului, la partea plină.
Da, a fost un șoc pentru mine și...
Ai mai ținut legătura cu el? Te-ai mai întâlnit cu el? Sau doar atunci? Pentru că ai vrut să-i faci ce ți-a făcut și el ție.
După ce a fost testul ăsta pozitiv, eu l-am sunat. Însă l-am sunat și ne-am și întâlnit. Și i-am spus doar că, uite, eu am rămas însărcinată, lui nu-i venea să creadă. I-am zis, stai liniște, nu trebuie să faci nimic, pentru că eu am decis să fac un avort. Și nu trebuie să îmi dai bani, nu trebuie să faci nimic. Adică mi-am luat postura de persoană puternică, care nu are nevoie de nimic, știi?
Nu i-ai spus tati ceva, nimic?
Și cui să-i spun? Nu, a fost, m-am îngrozit pentru că îmi răsuna în cap maică-mea fără să expun la căsătorie. Eu am însărcinată la 19 ani. Și brusc și cu cineva cu care nu aveam nicio treabă, într-un context de răzbunare.
Cele mai triste elemente posibile. Da. Nu dragoste în afara căsătoriei, fără nicio atracție.
Da.
Nu îl vedeai ca fiind tatăl copilului tău?
În niciun caz. Și apoi mi-era frică de ce o să spună părinții mei. Mă gândeam că o să mă vorbească tot blocul, gura lumii, știi, din nou. Apoi m-am gândit că nu o să mai fac nici școală. Ce șansă mai am să fac nici o facultate. M-am gândit că îmi pierd jobul. Habar n-aveam eu de legislația muncii, de drepturi, de așa. Deci toate gândurile care m-au învăluit în secunda aia au fost împotriva firii, aș putea să zic, știi? Împotriva copilului meu. Eu nu aveam o educație să-mi asum alegerile până la capăt.
Și efectele alegerilor.
Da, da, da. Deci nu aveam această educație. Noi suntem educați în general să ne asumăm partea bună, știi? Când iese bine, nu știu ce. Când iese rău, nu suntem noi de vină salți.
Ce sfat ai pentru cei care urmăresc această emisiune în domeniul acesta? Asumarea alegerilor până la capăt. Cu toate consecințele.
Da. Am descoperit în ultimii ani că atunci când îți asumi până la capăt, cu tot riscul care poate să decurcă din asta, câștigi mult mai mult decât atunci când nu ți asumi partea asta. Adică a fi responsabil pentru tine și viața ta presupune să-ți asumi inclusiv când o dai în bară rău de tot. Pentru că cine a dat o bară ești tu. E o mândrie să zicem că nu noi.
Da.
Știi, aia e o mândrie și în secunda aia cazi.
Da.
Eu nu am zis că ai mei sunt de vină, că ăsta care așa, că oricine era de vină, eu eram o victimă a circumstanțelor. Și cum la birou auzisem o tipă care făcuse avort curând, în urmă cu puțin timp, m-am dus la ea și am zis, băi, nu știu ce, mă ajungi pe mine? Și a zis, da, sigur, uite. Și m-am dus la o clinică. Știi ce a fost trist?
Că ea nu ți-a zis?
Nu m-a întrebat nimeni nimic.
Nu, dar colega nu ți-a zis, de ce vrei să faci avort?
Păi ea tocmai făcuse...
Și nu-i părea rău?
Nu.
Nu-i părea rău. Adică, mă rog, era anesteziată de
asta vreau să zic, da. Adică, cum poți să zici că când tu trebuie să te îndreptățești pentru alegerea făcută?
Ah, da, asta m-am gândit, da, nu? Corect.
Și ar fi fost să-și contrazică propria alegere și vorbeam de asumare, știi? Cum să-mi asum că am făcut tocmai ce am făcut o prostie, știi? Și atunci am... Medicul nu m-a întrebat nimic, adică nici de ce, nici cum, nici hai să mai stăm de vorbă, hai să vedem context, nimic. Vino peste nu știu câte săptămâni, că atunci e momentul și să facem un chiuretaj. Perioada aia a fost cumplită.
N-ai găsit pe nimeni care să...
Nu, pentru că nu vorbeam cu nimeni. Mi-era atât de frică să vorbesc cu cineva.
Nici cu părinții nu vorbeam?
Nu. Păi frica cea mai mare era că o să mă omoare din bătaie și că o să mă dea afară în stradă. Dar asta era în capul meu. Ce s-ar fi întâmplat în realitate, nu știu. Însă asta era în capul meu. Și am ascuns povestea asta, a venit... în perioada asta mi-aduc aminte că făceam dușuri și
Încercai să faci avort?
Nu, în niciun caz. Simțeam pur și simplu, era momentele alea că știi, la duș, omul e cu sine, nu mai face ceva în momentul ăla, decât e un moment de relaxare, e cu sine, na. Și eu doar simțeam că se întâmplă fizic ceva la nivelul abdomenului, uterului, știi? Adică simțeam că e ceva acolo, simțeam ceva viu în mine. Și era o luptă între lasă-l să fie și nu, uite, circumstanțele, știi?
Aveai și gândul acesta, lasă-l să se nască?
Da, dar era dincolo de mine gândul, nu știu de unde venea, venea... Dar imediat îl...
Ia șoaptă lui Dumnezeu.
Da, imediat îl opream. Și mă auzi la clinică ca la tăiere, cumva a fost așa. Stăteam în sala de așteptare și la un moment dat a intrat în holul acela, în sala de așteptare, două măicuțe care s-au așezat lângă mine. Și-au scos niște pliante. Și mi-a spus, tu știi ce urmează să faci? Dar inima mea era atât de înghețată încât nu mai auzeam nimic. Singurul gând care venea, nu le asculta acum, data viitoare. Și el îmi spunea și eu spuneam, da, înțeleg, dar nu acum, mâine. Adică când iei o astfel de decizie de a curma viața unui copil, inima ți îngheață. Tocmai ca să poți să-ți justifici alegerea. Dacă ar fi să-ți asculți inima, te-ai ridica instant de acolo și te-ai întoarce acasă. Eu mi-am anulat simțirea în momentul ăla și am luat pliantele așa, dintr-un gest de bună creștere și am intrat în sală. Deci am atât de vie imaginea aia cu măicuțele acelea care... Deci nu există femeie care să vrea să facă avort și Dumnezeu să nu-i trimită un semn. Nu există. Și n-am întâlnit în consilierea pe care o fac, n-am întâlnit o femeie în conversația cu care să nu identific un moment în care Dumnezeu să nu... delicat, știi? Să o aducă pe cale.
Cu adevărat?
Da. Și...
Rămânem la acest moment, pentru că timpul pentru episodul de astăzi a expirat. Chiar nu vreau să rămânem așa în suspans, dar într-un fel intuim toată tragedia. Data viitoare vom continua. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate Adelina Fronea. Data viitoare continuăm această istorie.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.